Tere head vaatajad vaatama saadet Raudsaare dialoogid. Oleme jällegi otse-eetris, mille üle mul on ainult hea meel, mis tähendab, et te saate esitada meile küsimusi. Saates küsimusi meili aadressil raudsaare.dialoogid@postimees.ee. Sajab vihma, aga suvi on ees, muuseumikülastused on ees. Ja kes meist ei oleks käinud meremuuseumis või lennusadamas, aga kuidas me sellise suurepärase ekspositsioonini jõudsime ja kuhu see kõik võib veel areneda, sellest me saame täna rääkida Urmas Treeseniga. Mul on väga hea meel tervitada meremuuseumi direktor Urmas Treesenit siin saates. Aitäh tulemast.
Täna tänud kutsu eest.
Ma ei saa ütlemata jätta, aga muide, et te näete välja nagu viiking ise. Selline arhetüüpne meremees.
Ei ole taotluslik ja ega ma ennast ju meremeheks ka kuidagi pidada ei saa, aga lihtsalt on selline juukse stiil külge jäänud ja eks need, nii on. Ei ole taotluslik, aga kuidagi vist paistab endale ka, et sobib.
Aga nagu ma ütlesin, et vist on iga inimene, kes meil siin Eestis elab, läbi käinud, ma arvan, mitte ainult korra, paar, vaid ikka juba 4-5 korda lennusadamast. Teil on aastane külastajate hulk üle 200 000. Mis need viimased numbrid on? 250 on täis juba.
Meil külastaja numbrid olid tegelikult ka üle
enne 300. Koronat. Enne koronat muidugi.
Ja enne koronat ikkagi läks sinna 250 000 kanti. Aga koos paksumakaretaga ja siis ka sinna 300 000 peale. Enne päris alguses, kui oli Titaniku näitus, siis ainu üksi lennusadam oli kuskil sinna 360 000 kanti. Nii et meid on külastanud juba uhkelt üle 1,5 miljoni ja nii et me olime ka vahepeal sunnitud tegema põrandate siis täispoleerimist ja samamoodi käigusilla poleerimist ja vahatamist, nii et eks see külastate mass oma jäli jätab. Muidugi täna see hetke seis on, olge mausad ikkagi suhteliselt nutune, et seda külastate hulka, mis siin kunagi oli, annab tagasi oodata, nii et see taastumine võtab aega, nii et elame näeme.
Ma olen optimist, ma arvan, et inimesed jätkuvalt tahavad ringi käia ja vaadata huvitavaid asju ja tulevad tagasi. Sest ma mäletan, muide, aasta 2012 Postimees valis teid aasta inimeseks ja põhjus oli see sama lennusadama avamine, kus ju põhitõmbe number on allveelaev Lembit, aga seal on teisi väga huvitavaid ja põnevaid asju, mis pole mitte vähem tähtsad. Aga ma mäletan, kui ma esimest korda nägin seda kavandatava lennusadama muuseumi eskiisi, ma võiks isegi öelda, et ma ruigasin rahulolust, et jess! Ometi tehakse ära see suurepärane asi, et eksponeeritakse Lembitu enne, kui ta põhja läheb. Ega ta oli ju küllaltki nukras seisus juba tulla hetkel.
Ei, eks põhimõtteliselt ju iga laevaga võid ju jannata üsna pika aega ja seda küsimus sellest, kas seal kõigil on mõtet, kui palju see kõik maksma läheb ja võibolla on mingi teine variant tunduvalt parem ja efektsem. Eks ka Lembitu puhul sai see otsustada ja Lembit oligi siin põhitegi ja põhimõtteliselt me ju tolle ajastul ehitasime ka siis Lembitule garaaži, aga kukkus natukene rohkem välja.
Garaaži kuhu?
Garaaži siis vesilnukit on kaaride sisse. See oli niuke...
Ja sellest kasvas välja see muuseumide?
Algidee oli ikkagi tunduvalt tagasi hoidlikum. Algidee oli üldse, kui ma kõigepealt mõtlesin, et teeks niisuguse koha, kus saaks mererelvastuse laevad Lembitu välja panna ja ei olnud ka isegi mingit küttelahendust, aga iga asi ju areneb ja lõpeks üsna selgelt heitsime selle mõtte kohe selja taha, et parem kui teha, siis teha sellisel viisil. Ja eks ta oligi nagu niisuguses gradatsioonis, sest me kõigepealt tegime ühe europrojekti, millega saime natuke sadamat korda, saime väikse sadamahoone, saime mänguväljaku ja siis 2008. aastal sai kokku kirjutatud eelarve juba siis angaaride tegemiseks. Angaarid jõudsid ka siis peale pikki kohtuvaidlusi ka jällegi Eesti riigi kätte.
Oja, me mäletame kindlasti kõik need videokaadreid, kus Lennart Meri oli president, oli seal lennusadama väravas ja mingid umbkeelsed vene mehed ütlesid, et ärge tulge.
Meil on endal ju sama, et kui me suure tõllu olime sunnitud admiraliteedi basseinist ära tooma 2004. aasta jaanuaris, et ka see oli ka siis ainuke koht, kuhu me saime tol hetkel laeva tuua ja tol hetkel jäämurd ja suur tõll oligi tõeline jäämurd ja see oli talvin aeg. Me saime kaikoha sinna, siin oli veel mitmed abistajad, oli tol hetkel oli selleks, et me sinna üldse saime seal, meid tookord aitas nii keskkonnaministeerium kui ka siis tol hetkel piirivalve juht Tarmo Kõuts admiral, nii et ega see kõik oli üsna keeruline, samas ega meid ju seal väga hästi vastu ei võetud, seal pigem saime ka meie samasuguse vastuvõtte osaliseks, aga
saite sõimata.
Aga peab ütlema niimoodi, et kui me tõime järjest laevu juurde, siis nagu see jõu ja
palaasi
nagu muutus. Ja lõpuks ikka, kui tuli ikka sõjalaevad kohale ja siis oligi see asi nagu natuke lihtsam. Aga noh, sealt maalt oli veel pikk tee minna edasi, sest millal oli võimalus üldse hakata mõtlema sellele, et saaks hangaarid korda, siis mis suguselt korda, kuidas allveelaev sinna sisse saab, mis ei olnud üldse sugugi mitte kerge ülesanne.
Ma mäletan, kuidas seda allveelaeva sinna toodi. Seal oli tal lõhkpadjad, mille peal teda tõmmati veest välja ja seal ees oli üks huvitav roomikmasin, mis teda tõmbas.
See roomikmasin oli pärit Vabadusvõitluse muuseumist Lagedil, härra Tõrs. See meile lainutas tolleks hetkeks. Nii et niisugune vana nõukogu tehnika.
Aga kuidas te selle peale tulite, et seda masinat just kasutada?
Eks seal oli taga, oli siis niisugune firma nagu Ford Ehitus, kes lõpeks välja mõtles koos siis inseneridega, et see on kõige realistlikum tee, sest olgem ausad, see lembitu välja terimine läbi nende õhkpattade, see oli kuskil mingi kolmas variant või neljas variant, sest...
Mis variantid seal veel laual olid?
Oi, vahel olid ujuvkraana, siis oli ujuvdokk ja siis oli veel...
Sa tõstab välja, aga siis oleks tekinud küsimus, kuhu rihmat panna, kui laiad rihmad, et kere ei deformeeru.
Siis veel üks variant oli see, et lõigata mingil hetkel lembit kolmeks tükiks ja siis niimoodi jupikaupa sisse tuua. Ja, aga no, õnneks jätkus tervet mõistust öelda, et kõik need variantid on head küll, aga liigume edasi, otsime uud.
Sest ega maailmas on laevu vette lastud küll ja veel. Aga huvitav lugu on see, et veest maale saamisega on alati palju keerulisem.
On ja noh, teine lugu on see, et allveelaeva puhul, et ma ikka meenutan seda ilusat suveaega, kui üks asja on allveelaev tirida otsejoones möödas lippi välja. Seal me tegime talle sellise, noh, niisuguse suure puhastuse ja esimesed sellised restaureerimised, mida on tarvilikult enne hangaari sisseviimist, aga sellest asendist tuli ta ju ka veel ju kuidagi hangaari sisse saada ja see võttis mitu nädalat aega, et allveelaevaga kuival maal ringi sõita.
Nii see oli pikk protsess.
Ja eelkõige veel selle keeramine, nii et jällegi siin, et see oli, noh, läks hästi, meil vedas, me ei pidanud allveelaevalt midagi maha demonteerima, kõik see klappis suurepäraselt ja eks ma isegi mäletan seda varajase hommikutunde kuskil 4-5 ajal, kui allveelaev oli lõpuks hangaaris sees. Et siis oli niisugune tunne, et tegelikult nüüd võibki sellest asjast sellises kontekstis, sellise idee alusel võib ka tegelikult asja saada. Kuni sinna maani oli ikkagi väikene kahtlus uss ikka kuskil näris, et kui see asi jääb nagu poolikuks, kui juhtub hangaaridega midagi, ei lähe sisse. Et no, siis võib tekkida mingisugune niisugune viga, aga kui allveelaev oli paigas, siis ma olin praktiliselt veendunud, et sealt tuleb üks hea asi.
No toona ei olnud veel ees, neid uksi oli kogu see...
Ei, no aga... No,
kunagi see vesilennuki tiiva siru ulatuse laiune ruum, kus sai laev sisse.
Ja see oli ka ainuke aeg, kui sai laeva sisse tuua, sest tol hetkel see laeva sisse toomisega oli ka vist see, et samaaegselt hangaaride ehitusfirma, me pidime sattuma sinna sellisesse aega, et see sobis ehitusfirmale, see sobis nendele, kes tegelesid väljas sillutis kivide paigaldamisega, nii et kõik see oli mingitel hetkedel üsna närvesööv ja vahepeal tuli ka veel merepäevi ära pidada, nii et see, aga võibolla on, kui noh, mitu asja kokku satub, siis inimloomus leiab selle kõige ratsionaalsema tee sealt niimoodi läbi vangerdada.
No tulemus on igal juhul uhke, selles pole mingit küsimustki, aga tol hetkel olid ju ka need hangaarid ise väga nukras seisus, et öeldi, et ma olen lugenud paar aastat veel ja olekski olnud võibolla juba raske taastada, sest mis hoiab üleval raudbetoonkoorikut, on ju ikkagi sarrus.
See sarrus oli ju läbinisti roostetanud, seda sai ka seal jupiti välja vahetud, puhastatud, töödeldud ja mul on ikka meeles austatud professor Karl Õiger ütlemine, et kui ta seda plaani esitles ka oma kolleegidele siin lähemal ja kaugel, siis sellesse suhtuti mitte ülemäära optimistlikult. Ja,
et ei õnnestu.
Et ju vast võibolla ei õnnestu ja ka Õigeri puhul on see väljend, et tegemist on tegemist on ühe niisuguse betoonehitisega, mis on sattunud reanimatsiooni. Ja nüüd on siis sellest reanimatsioonist on vaja viisakalt välja tulla ja näidata, et kas sa oled elujõuline või ei ole elujõuline. Praegu no, see kõik näitab, et mis sai tehtud, et kõik on betooniga, on kõik hästi.
Te monitoorite seda kõike?
Me monitoorime seda, seal on spetsiaalsed markerid peal, nii et me ikkagi seda monitoorime kogu aeg. Et sellega on hästi.
Et vajumist midagi ei ole, et külastajad võivad olla rahus.
Ei, külastajad võivad olla rahus, seda enam, et kogu see angaaride sise lagi on ju saanud, põhimõtteliselt lagi on saanud uue ülitugeva betoonkatte.
No sinna lasti tokreet betoon, lasti otsakiht.
Ja otsa peal, katuse peal on tegelikult, on selliselt, et seda kõik need siis sarrused võeti lahti ja nad õmmeldi kinni, nii et kui see mingil hetkel nägi välja ta selliselt, et nagu üks suur riidese on siis kokku traageldatud ja siis sinna peale tulid veel omad kihid ja praegu on ja siis tuli see katus isolatsioon ja muud katted. Aga olgu nüüd kohe ära, me võibolla ongi sobiv koht öelda, et kasutades ära koronat ja natuke nuks, et laisemate külastajate poolset hooaega, siis lähinädalatel läheb käima meil lennuke angaarides katusekatte vahetus. Aga see tähendab seda, et kerkivad tellingud, nii et kes näeb tellinguid, siis ei maksa ära ehmatada betooniga, on kõik korras. Aga katusekatte läheb vahetus, isolatsioon läheb vahetus ja samaaegselt, kuna meil järgmine aasta saab 10 aastat, siis me plaanime ka ekspositsioonis väikesid muudatusi teha ja kõige parem on osa valguskaableid või siis elektrikaableid vedada siis katuse pealmises kihis ja ühteist me toimetame seal veel, et olla siis jällegi päris värsket siis, kui lennusadama avamisest saab täpselt 10 aastat.
Täpselt 10 aastat, aeg läheb kiiresti, midagi pole öelda.
Kohutavalt kiiresti.
Aga no ekspositsioon on ju võimas, mis seal on vesilennuki koopia, kui me räägime asjadest, mis on lisaks lembitule, seal on ikka nii mõndagi veel vaadata. Et ma olen aru, et ka ekspositsioon ikkagi
ei, ekspositsioon natuke on natukene liigub, natuke uueneb, eks ta ole ka natukene muutunud võrreldes avamisega. Sinna tuleb veel mõningaid asju juurde, mida me praegu planeerime ja ekspositsiooni muutumine on ka see läbi nende ajutiste suurte näituste, et mis on siis meie selle merepoolse kupli all. Aga ja vahepeal on ju juurde tekkinud eraldi näituste ala, kus oli kunagi üks niukene kinosaal, ka seal on praegu siis näitusi, mida me aegajalt vahetame, nii et ei, ta on muutunud ja on muutunud päris palju mõneski kohas, aga iga selline püsiekspositsioon ongi hea, kui kusagil niimoodi mingi seda välpa on väga raske öelda, kas see on nüüd see 4, 5 või 6 aastat, aga ta peab läbima mingisuguseid uuendusi, sest aeg muutub, elu muutub ja me peame ka tegema angaare ka samamoodi ka veelgi külaste sõbralikumaks, et võrreldes paksumagaretaga, kus me saime juba kasutada ja käiku panna väga palju sellised elemente, mis aitavad puudega inimesi, siis mõned asjad on need, mis on meil lennusadamas tegemata ja mida me tahame samamoodi nüüd teha ära.
Mõnel momentil ma peatun veel, et sisekujundusest rääkides väga huvitav on vaadata ju seda, kuidas laelt riibud alla jooksevad. Kas see vastab tõele, et värviti ära ja siis tuletõrje voolikutega lasi seda lage ja siis niimoodi voolaski see pool vedel värviselt mööda lage alla.
Ja
tulemus on väga huvitav.
Tulemus on selline, et iga kuppel on ise sugune.
Ja nii oligi, nii tehtigi.
Nii tehti erinevatel aegadel. Sellepärast ju kuplite all oli ju suur tellingute mets. Ja kui üks tellingut, kui põhilised lae, siis torkreet tööd said tehtud, siis tehti tõepoolest see samasugune asi lõpviimistlus tuled üle voolikutega ja nii ta siis välja kukkus, aga mehed ja ajad olid erinevad, see tõttu on ka siis kõik angaari kuplid erineva siis nagu
käekirjaga,
aga see oli ka taotlustik, sest samas kui me kunagi mõtlesime koos kokku siis Andrus Kõresaarega, et kuidas ta võiks olla, siis mina nagu algus alvasin, et võiks olla selline ühtlases toonis, aga see mõte laideti kohe maha, et see ei ole väga loomulik, naturaalne. Parem on see, et kus oleks seda aegade paatinat rohkem näha ja tuleb kuulata asjatund, et midagi pole teha.
Teine asja on see, et nagu meremuuseumile vist väga kohane on, te saate energiat merest.
See vastab tõele. See oli alguses peale, oli see nagu kinnise tee, et me peame selle viima merekütte peale, Kõige esimene variant oli see, et merekütte kaabeldus oleks rajatud lennusadama akvatooriumis põhja. Aga sellest me loobusime väga lihtsal põhjusel, et võibolla kõik on head ja toredad laevnikud, aga kui keegi kogemata midagi poetab raskelt üle parda või ankur läheb sisse, siis tegelikult jama on selles sündimas väga palju. Ja seetõttu ei ole, on seal meil kasutatud sellist siis avatud süsteemi, et me lihtsalt võtame, on soojusvahetid ja kogu see niukene põhiosa sellest katlamajast on kai sees ja see ülejäänu soojusvahetid on siis kõik angaaride siis merepoolses vasakpoolses nurgatornis, nii et läbi kahe korruse, nii et see ja see süsteem on töötanud, kuigi mingitel hetkedel on, kui on ainult väga külmaks, siis nad võtavad appi elektrikatlad, aga siia maani tänu heale soojustusele siiski see töötab ja ma arvan, et võibolla siin lähimad nii mõnedki, kes mereäärde veel on rajamas suuri selliseid hoonekomplekse võibolla võtavad ka sellest mereküttest õppust, nii et igal juhul meie puhul on ta töötanud.
Nii et vaadata on mitte ainult artefakte, vanu laevu, mitte ainult seda betoonhoonet, vaid ka ökomõttes.
Ökomõttes
on tegelikult lennusadam vaatamisväärt.
Sest kogu meie suur küttekeha ongi põrand. Angaaride põrand on see, mis kütab kogu seda 110 000 kuubmeetrit. Nii et see on üks suur radiaator.
Ja. No nüüd üks huvitav intervju oli, mis siin mõned head aastat tagasi tehti teiega, küsiti, et kui midagi saaks, et mida veel võtaks või paneks. Ja seal oli juttu Tallinna lahes uppunud aurupuksiirist tutti.
Ei, see on mul ikka endiselt mõttes.
On endiselt mõttes.
On ikka endiselt mõttes, et see ühte raamatut...
Kus ta seal umbes? Nii, enam
kuskil sinna aegna rohuneme vahele, ta sinna kuskil jääb. Aga ta ei ole väga sügaval. Ta on suhteliselt pisike. See tuli jälle kusagil
pisike, esile. Pisike, kui pisike siis?
Minu arust selle pikkus oli kuskil sinna 15 meetri kanti.
Aga see pole tõesti palju.
Et see ei ole palju. Ja võibolla praegu natuke eksis mõne meetriga, aga ta on tõesti väike. See tuli jälle esile, kui siin ühte arhiivist pilte vaadates tuli see tutti jälle esile. Nii et
ja ta on,
mine sa tea?
Ja ta on selles mõttes huvitav, et ta on just auru.
No, aurubukser.
Kuigi suur tõll töötab ka auru peal, aga ma saan aru, et need aurulaevu meil ei ole üle aru palju.
Oh ei, neid ei ole sugugi palju. Ja neid, aga tutti puhul on nagu veel see, et ta oli niisugune, peale selle, et ta väga kaunis nimi on. See, aga ta kuulus...
Kas sellisele... on Itaalia pärane siis või?
Ei ole. Ta kuulus sellisele firmale nagu Thomas Kleichels ja pojad. Speditsiooni äri, üks Eesti vanimaid laevandusettevõtteid, mis on siin alguse saanud oma selle esiisa või asutaja järgi Thomas Kleichels, kes oli sotimalt tulnud hugenud, kes jõudis läbi Riia Tallinna ja hakkas siis siin vaikselt äri ajama. Ta küll suri ilma järeltulijatet ära, nii et see äri läks hiljem Girardide perekonna kätte, aga see selleks. Aga tutti oli selline niukene tõsine tööloom, sest tolle ajastul, kui ta töötas Tallinna sadamasse, on siis põhiliselt enne maailmasõda, maailmasõja järgselt, 20. ja 30. aastat kõik purjelaevad, kes Tallinna sadamasse tulid, vajasid ju ikkagi pukseerimisabi. Ega suur purjelaev enamuses tolle ajastul olid ju ilma...
Ei manööverda
sadamas. Ikkagi ju ei manööverda mitte mingi valemiga, kui tal ei puuduvad oma masinad. Ja siis need pukseerid olid sellised head abimehed, nii et teda on meenutatud väga mitmetes... Väga nii mälestustes kui ka laevapäevikutes, et ootasime tutti tuli ja nii edas. Nii et mina sa tea, mingit lubatusi...
Kuidas me ta kätte saaksime sealt?
Ikkagi kätte saamine. Ühe nihuks asja kätte saamine tänapäeva tehnikaga ei ole nüüd ülemäära suur raketiteadus. Et selleks kas või ujukraana küsimus on alati selles, et mis taga pärast teha, kui palju see kõik hiljem maksma läheb, kus seda pärast eksponeerida, mis see konserveerimine maksab. Nii et kõik see on...
See konserveerimine vist on keeruline küsimus. Selline asja hakkab hiirmsalt moodi roostetama, kui ta veest välja võetakse.
No ikka, nii et kõik see plaan peab olema täpselt niimoodi teada, mis moodi eelarve peab olema, rahat peab olema selleks. Nii et seni, kui seda kõike kindlat ei ole, siis lasta olla rahus.
Aga kui nüüd tuleks uudis ühel hetkel, et me tõesti leiame üles see Kalevi, ehk siis lembitu sõsarlaeva, kas võtaks sealt teise peamasina ja komplekteeriks lõpuni ära selle lembitu?
Kindel seisukoht on see, et lasta jääb sinna, kus ta on. Peame väikese, kui see tuleb. Kui tarvis, mälestame, teeme mingisuguse vastava vastu mälestusteenistuse ja iga sõjalaev, mis on läinud niimoodi põhja, olgu, et oli siis punalipu all, no las ta olla rahus. Mm-hmm. Nii et, et lihtsalt see teadmise fakt väga hea, me teame, kus ta on ja las olla. Nii et, et ei, ma nagu väga ei poolda seda, et me nüüd pingimata hakkaksime sealt, et näed, meil lembitul on mingi asi puudu, et lähme kruvime maha, et, et see ei oleks väärik.
Aga seal ikka ühtest on nagu ära virutatud ju, et periskoop on asendatud, ma saan aru, see ei ole enam originaal.
Ei, noh, lembitupeal toimetati muidugi, aga lembitupeal need, seda ei saa ka no, pidada tol hetkel väga virutamiseks, sest need asjad, mida tehti siis, kui ta oli Sormovos Volga jõe peal, oli õppetreening laev.
Kaas ajastati ühesõnaga.
Siis kaasajastati.
Ei, no aga üks peamootor on ikkagi puudu.
Aga see läkski sealt ära. See läkski juba sealt ära ja võibolla seal oli ka mõte, mille pärast on, et mille pärast mõningatel laevadel, allveelaevadel on midagi nagu küljest ära võetud seespealt. On üks kaval asi ja mida lembitu puhul ei ole ja mille vastu me tegelikult sõdisime pärast pikalt ja me saame, on see, et tavaliselt nüüdste allveelaevade puhul, kui nad on välja tõstetud ja eksponeeritud, luuakse teine välja pääs, et oleks külastajatele ja seda tavaliselt nõuab ka tuletõrje, ehk siis päästeamet. Lembitu puhul seda ei ole. Ja meil oli algus, oli tõesti oli selline peaaegu, et nõudmine, et lembitul tuleb luua samamoodi teissugune pää läbi kere. Mingisugune...
No ja, see on jälle muinsuse lõhkumine, et kui käia Soomelinnas, kus on ka üks allveelaev tõstetud, sinna on tehtud külje sisse auk, et treppudi mõnusalt sisse saavad külastajad. Aga jällegi teisest küljest see on autentse allveelaeva lõikamine.
Aga samas ma seda lembitu puhul ei tahtnud mitte mingil juhul, et see tuleks. See oli, aga selle hind on see, mida tavaliselt külastajad ei tea, et on see, et ainuüksi lembitu jaoks on rajatud lennusadamasse sprinklersüsteem, mis on seal laes, need torud on kenasti maskeeritud, neid kõik ei näegi.
Allveelaevas
sees. On eraldi sprinkler, tähendab, ei ole ju sprinklerit kui sellist, ei ole... lennu on kaarides, sest seal need süsteemid on teised, aga allveelaevas eraldi on rajatud sprinkler. Allveelaeva sprinkler süsteem saab toidet linna veevõrgust, aga päästamete nõudmine tol hetkel oli ka veel see, et aga mis juhtub siis, kui allveelaevas on tulekahju, linna veesüsteem ütleb üles ja te vette ei saa, on jälle hädamajas. Ja selle, et sellest pääseda, on siis samas, kui sõita siis idapoolset fassaadi mööda siis sadamasse on seal maa all on üks suur reservaar nii et me oleme rajanud ka selleks et kui juhtub, et vett ei tule linnast siis sprinkleri vee me saame maa alusest veereservaarist ja see on kõik rajatud tol hetkel lembitud turvalisus silmas pidades ja ka seda, et me ei peaks talle lisa sisse ka niisugust ava kusagile korpusesse lõikama.
Mis on väga hea.
Nii et, et...
No, ta ise töötate Meremuuseumis 79. aastast 80. Aasta aprillis Paksu Margareeta toonane ekspositsioon avas uksed.
81. Ja. Meil 80-ndal sai ta tehtud olümpiamängudeks kaks korrust lahti, kus oli, all oli purjaspordi näitus.
See oli ajutiselt. Ma mäletan, et ma 80 ma käisin seda ise vaatamas.
Ta oli, põhitööd olid valmis, aga nagu ikka mõnikord ekspositsioonidega juhtub, et kõik ei saa valmis õigeks ajaks.
Aga seal oli, kui ma nüüd ei aja ikkagi aastaid segi, et noh, ikka lapse ja meenutused on lapse ja meenutused.
Tähendab, 80 oli tähendab, põhiekspositsioon ei olnud valmis, olid eksponeeritud laevamudelid, sest ma mäletan seda, et ma ise ju ei olnud väga osaline selle ekspositsiooni tegemisel, kuigi ninapidi juures ma seal muidugi olin.
Bruno Pao oli vist.
Täpselt
oli,
nii, Bruno Pao, Ants Pärna, Jaak Sammet. Ja,
legendaarsed tegelased
kõik. Elju Saharu, Vaike Raudsepp, Katrin Sauamägi, Reet Naber, kes iganes. Aga noh, mina olin seal rohkem nukke õpipoissika. et see, et jah, aga kõik need, kuna vitriinid valmisid, suured vitriinid, mis siis nüüd on oma eksistentsi lõpetanud ja mis olid tõesti üle 30 aasta Paks Margareetas selles põhiekspositsioonis, mida elame ei ole, valmistas mingi teatriliidu kombinaat ja nähtavasti seal selle suure rauatöö massiga jäädi natuke hätta ja siis oli see klaasimisega mingi häda ja no eks see ja tookord ekspositsioon joonistati ju kõik arsi kunstnike pealt kirjutati käsitsi koha peal. No nähtavasti ja kõik see võttis aega, nii et ja võibolla ka poolakad ei suutnud päris õigeaegselt.
Pudimeks
ei suutnud ka päris õigeaegselt kõik üle anda.
Tuletame meelde, et Paks Margareeta pandi põlema omal ajal. Ammusel ajal, eks ole, kui revolutsioonilised sündmused.
See oli revolutsioonilised
sündmused. Enne veel vabariigi tulekut.
17 ja eks see Paks Margareeta nägi ju siis välja paari päeva jooksul nagu üks suur lõõmav korsten. Sellest on mälestusi päris palju ja muidugi sellest põlema panemisest oli tegelikult ainuüksi vähe, sest sest noh, kohalikud aktivistid ikka käisid ka seal dünamiidiga veel läbi, sest nad lootsid leida veel mingisugused varjatud kambrid, mida kasemate kõiki on seal kinni, mida kunagi pole ka Margaretas olnud, aga tähendab, et peale põletamisega seal lõhati. Nii et, aga siis pärast seda ta kõik jäi ju...
Ja siis ta oligi varemetes, kuni tuli meremuusium.
No mitte päris, et see, no põhimõtteliselt torn kui selline, jah, oli küll varemetes, kuigi olgem ausad, 30. aastate lõpuks olid siiski varemed korrastatud, oli tehtud ajutised siis müürikaitsed katuse servadesse, sees oli aed oli korrastatud, olid dolomiitplaadid, roosipõõsed, kahurid, raidkivid, need olid kõik eksponeeritud siis, kui 40. Aastal avas seal uksed Tallinna linnamuuseum. Aga pärast seda, kui linnamuuseum sealt ära läks ja linnamuuseum kolis ju Vene tänavale ümber ja siis meremuuseum oli siis ainult selles kõrvalhoones, neljakorruselises, me kutsume seda administratiivhooneks oma väikse ekspositsiooniga. Torn oli tõesti, siis torn jäi kogu aega aasta-aastalt, jäi selliseks, no natuke hüljatuks, nii et seal põhiliselt elasid ikkagi tuvid ja siis kasvasid mingi roheline ollus seal. Nii et see ja samas ma olen ka seda mõelnud, et tol hetkel oli enne seda kuskil 60. Keskpaigas kuni siis 70. Keskpaigani oli direktori kabinet, kelleks oli toogord siis Hans Pärna, oli tema kabineti aknad vaatasid torni tühja sisemusse. Nii et kui nüüd natuke uurida seda, olen vaadanud, et kuskil üsna ruttu kusagil 60. Aastate lõpus tegi ta juba esimese taotus, et võiks nagu torni hakata ka renoveerima.
65 meremuuseum loodi.
Jah, 65 ta ei loodud. Ütleme, 65. Aastal meremuuseum avas Pikk tänav 70. Esimese ekspositsiooni.
Aga kuna ta siis loodi?
35.
Aha.
Meremuuseumi lugu ikkagi läheb algusesse siis Tallinna sadamasse, Paikovi sillale. Press on praegu, kui nüüd täpselt keegi tahab paika panna, kus oli Paikovi sild, siis Paikovi sild on see osa Tallinna sadamast, kus on T-terminal. Ja T-terminalist tulla admiraliteedi basseini poole, admiraliteedi kanali poole. Seal vahepeal olidki siis laohooned ja ühe teise korruse peal oli siis meremuuseum. Nii et see on, meremuuseum loodi 35. Aastal, kui veedede talituse sihtasutus, seal oli üks töötaja, süvenduskapten ja siis kapten Madis Mei, kes siis toimetas 35. kuni 40. aastane, kui ta siis paraku suri, aga noh siis 40. aastal muuseum pandi ka kinni. Õnneks tol hetkel oli ju selge, et kui üks muuseum on sadamas ja on sõda, siis et jääda lootma sellele, et ükski pomm muuseumite taba oleks olnud püha lihtsameelsus. Ja kõik see varad said sealt ära koristatud Tallinna erinevatesse keldrites ära peidetud, nii et me siia maani...
Ja pomm tabas.
Muidugi, maa tasaleks kõik, nii et seal ei jäänud midagi järgi kivi peale. Aga muuseumi varad 35. Aastast saadik on meil siiski suures osas säilinud. Nii et meie valgusaeg on ikkagi 35. aasta, 23. veebruar. Ja alati meie oma juubeli või sünnipäevade pidamisega oleme siis natuke selles mõttes, et järgmine päev on vabariigi aastapäev ja siis mõnikord, kui vabariigi aastapäev on väga suur, siis võib-olla meie jääme nagu tähelepanult välja, aga see selleks. Oma sünnikuupäev ei ole võimalik ju valida, nagu me teame.
No nii see on. Ja, aga nüüd teil on ikkagi valik tehtud ju. Ja valik on see, et 79. aastast meremuuseumisse tööle läksite olles õppinud Tallinna 22. keskkoolis, nii et siis te ei olnud isegi ülikooli veel mitte lõpetanud. Ülikooli lõpetasite ajaloolasena.
Täpselt,
nii et ma ei saa öelda, et ülikool viis teid meremuuseum juurde. Pigem ma ütleks, et meremuuseum viis teid ülikooli juurde. Või?
See on natuke keerulisem lugu, sest minu tookord kõige esimene armastus oli muidugi kuni 8. klassini oli see, et saada meremeheks. Sellest tuli midagi
ma räägin välja. Viikingi mingi geen on olemas.
Sellest tuli mitte midagi välja, nägemine oli kehv, reaalained veelgi kehvemad ja no nii edasi. Ja siis järgmine armastus oli, kui nüüd üle hüpata, oli ajakirjandus. Ja aga ajakirjandusega kaks katset oli, aga ikkagi sellega ei tuld suuremat midagi välja, nii et ega ma sinna lõpuks sisse saanud, kuigi loomingulised konkursid läbisin ja aga läks nagu läks ja võib-olla isegi läks hästi, et võib-olla oleks sündinud üks kehva ajakirjanik. Nii et noh, selles mõttes ja pärast seda siis tuli jällegi vana armastus meil, et tegelikult ajalugu ja geograafi on alati meeldinud ja siis tuli ka ajalugu ja lõpp ja siis kusagil ma olin siis sisse saanud, aga tol hetkel ma leidsin, et oleks tarvis mingit erialast tööd saada ja et seal oli nagu kerge soovitus ka ja siis helistasin kultuuriministeeriumis. Too hetkel töötas seal üks kena daam, kes juhatas siis tolle hetkel siis, no oli siis nagu muusiumi nõunik, Kaia Varrak, kahjuks on ta meie seast juba nüüd lahkunud. Et, ja tema pakkuski välja kaks muusiumit, et kuhu võiks siis, see oli järgmine päev. Mäletan seda telefoni automaati ka, seda enam ei ole. See oli pikal tänaval praegu see Rootsi suursaatkonna lähedal.
See kollase kabiiniga nagu.
Jah, täpselt nii. Ja siis pakuti välja Meremuusium ja Vabaõhumuusium. Ja noh, et kuna ma elasin Pelgulinnas, siis Meremuusium tundus tunduvalt loogilisem. Nii et ja sealt see kõik kasvas edasi. Nii et ega siis alles võibolla 98, kui kandideerisin direktoriks, kui Ants Pärna siis tuli direktori koha pealt ära ja hakkas ainult teaduriks, siis peale ennem seda ma olin ka merendusosakonna juhataja ja noh, siis kõik see läks nagu loogilist radapidi, nii et ju ma olen ka piisavalt laiskond, et ei ole viitsinud neid kohti vahetada.
No ma
nüüd
ei tea.
On läinud niukseks ekstanuke elustiil ja
kui siin ikka laiskusest rääkima hakata, siis kes on ehitanud üles mitu niisugust suurt kompleksi, viimane ju tõesti Paksu Margareeta.
Aga ma üksi ehitan.
Loomulikult, aga ikka seal oli eestvedamist küll ja kogu selle värki, et see viimane Paksu Margareeta renoveerimine on paras tegemine ka, kuna ma saan aru, et alguses oli ikkagi mõte sinna see koge järgmine laev, see, mis 2015 leiti Kadriorust kaevamistel korter maja hakati seal arendama ja tuli välja laev. Ja sellega on ka üks põnev lugu muide, kui me sellel korraks peatume. Ta oli olnud taglast, aga samas oli hästi palju leide. Nii et ei saa öelda, et
koge on tegelikult ülimalt tähelepanuväärne leid, et mida keegi ei oodanud. Ja ega kui sa kuskil 2015. aasta suvel esimesed jupid hakkasid välja tulema, ega keegi meest ei olnud hetkel kohe nii tark ja oleks öelnud, et jah, see on nüüd koge. See võttis ikka natuke aega. Ta andis ennast kätte suhteliselt aeglaselt, aga seda kindlamalt. Ja tol hetkel oli need kõik need leiud tulid siis, kui hakati minema sügavamale ja tõesti, see on ainulaadne, sest väga palju, mitte nüüd väga palju, aga Euroopas on kogeleid olnud, Taanis on olnud, Rootsis on olnud, ka Hollandis.
See oli väga tähtis laeva tüüp tulnud.
Jah, ta oli tähtis, aga mis meie koge puhul on ainulaadne, on see, et ta tõesti leiumaterjalid poolest väga külluslik, mida saab ka praegu Paks Margareetas näha. Aga mida muidugi kõik ootasid, et kui nüüd, kui koge tuleb välja ja kogede taglastuse osas ei ole ju ülemäära palju teadmisi, noh, on küll, aga noh, ikka iga asja kohta tahaks nagu täpsemalt, siis et oleks tulnud seal välja mõni üksik, kõige ots tuli välja, natuke võibolla mingi purjeräbal, väga pisikene, aga niukest taglase osa blokke või siive, midagi, mitte midagi.
See oli ära võetud.
Aga väga lihtne, sest juba varases keskajas peale, mis on purjeleva väärtuslikum osa, see on tema mootor, tema see, mis paneb ta liikuma, just. See on taglas. See on iga laevga hiljemalt, kui ta kusagil siin juhtus, laevahukk läks rannikule, see esimene asi, mida püüdi ära väesta, olid ikka taglas või siis müüdi need ruttu maha, saadi sealt mingi raha kätte. See korpuse juhit, nad elam kedagi, see lasta olla.
Aga siin on väike vastuolu minu jaoks, kui see oli nii, siis miks ikkagi need leiud sinna jäid? Miks ei tehtud puhtaks laeva?
Eks tehti ka, aga no, sinna põhiliselt, mis seal jäid, on meie tänapäeval vaatame suure hardusega neid tõesti kolmjalgpotte ja siis jalanõusid ja nahast ja tööriistu, aga see oli suhteliselt tavaline tarbekraam. Nii et ja võibolla jääb tõesti mulje, et mõned on sealt plagama pand nii, et nahksusid ei laeva. Nii et noh, selles mõttes, et ta on praegu väga harukordne, väga hinnatud ja sellega on väga palju vaeva nähtud. Aga tolle ajastu kontekstis võibolla see ei olnud see esmane tähtis.
Aga nüüd selle koge nikerdamine sinna Paksu Margareeta hoovi, see ma saan aru läbis ka mitmeid etappe, nii nagu lembitu maale tõmbamine mitmeid etappe. Kuidas see üldse on õnnestu?
See läbis mitmeid etappe ja tegelikult on üks asi veel, et kui me selle koge Kadriorust Tivoli sellest ehitusmaal kätte saime, see oli augusti kuus, kui me viisime ta siis lennusadamasse, siis on üks asi, et meil oleks sellega olnud väga raske lennusadamasse jõuda, kui oleks tol hetkel olnud peaaegu valmis uut kalaranna teed. Sest kui praegu, enne me sõitsime lennusadamasse sinka-vinka läbi Kalamaja, need olid üsna käänulised teed ja on ka siia maani. Aga sellise suure kabariitidest väga palju väljas olev veosega oleks on see suhteliselt keeruline. Aga õnneks tol hetkel oli see tee, ei olnud veel väga valmis, see oli tõkkepu tees, aga meie jaoks tõsteti tõkkepu ära. Me saime selle kogega öösel sisse. Nii et tegelikult oli päris... Niukene siia maani on nüüd hea tunne meenutada, et sai kogega sõidetud siis Narva maantel keset trammi teed ja tramm seisis järjekorras ja siis kõigepealt läks koge. Ja koge...
Mida liiklusseadus selle kohta
ja,
ütleb.
Ja noh, see oli veel ja koge siis nägi ka niimoodi juba siis esmakordselt 2015. aastal nägi ära ka võibolla selle noh, kunagi sadama koha, kuhu ta oleks pidanud jõudma, nägi ära ka selle Paksmagareeta, kuhu ta siis hiljem jõudis, kuigi Tol hetkel, kui me 2015. aastal kogega sõitsin Paksmagaretast mööda, et siis ma veel ei teadnud, et tegelikult ma tahan koge sinna viia. Siis olid igasugused muud mõtted. Olid mõtted mingis muus laevahallis, võibolla ka natuke lennusadam. Isenesest oma, me siin nüüd kütan kaariga, aga iga mõte tahab settimist. Tol hetkel... Ma nii kaugel isegi mõelnud, ma mõtlesin, kuidas ma selle nüüd suudan ära konserveerida. Ja teiseks, kuidas leidudega oli juba natuke lihtsam, aga kuna on tegemist märja puiduga, siis selle nii suures mahus konserveerimine, kunagi me olime seda maasiline laeva puhul teinud, see õnnestus. Ja, aga see ei pruukinud jälle minna täpselt, kõik need leiud on erinevad, kõik need on erineva veesisaldusega see puit ja see tahab alati erinevat lähenemist saada. Ja ka meil olid mitmed variandid, kuni selleni, et me ehitame suure basseini lennusadamasse, kuhu me teda sisse uputame, aga siis on ikka niimoodi, et räägi inimestega, võtta erinevaid professionaalseid nõustajad, kes on tegelenud. Nii, ja siis meil olid nõustajad nii Inglismaalt kui ka Mary Rose Trustist kui ka hiljem Soomest, kes viisidki selle asja lõpuni, kes ütlesid tegelikult, et kuna ta ei ole, ta on olnud märjas liivas, aga ta ei ole läbini vettinud, et nende päris mitmed puiduanalüüse selgus, et kõige parem on teda aeglaselt kuivatada, puhasta, kontrollida, jälgida, et ei tekiks sinna mingisuguseid hallitusseeni või...
Mitte uuesti uputada.
Ja mitte, aga et kui vähegi võite, ärge uuesti uputage. No ja seda teed me läksimegi, nii et hiljem on teda siis küll tehtud niisuguse jääpuhastusega ja ega... Ja põhiliselt olid esimesed kuud või pool aastat või isegi rohkem oli see liiva välja puhastamine, sest liiva tuli ikka tuli. Ja teadur Priit Läti sai seal veeta mitte ainuüksi tunde, vaid ka võibolla nädalade kuid, et koos oma abilistega see ja siis kõik see veel välja puhastada. Ja siis olid ka meil, jah, Soome poolt olid, Heiki Häuha juhtimisel olid ka Soome konservaatorid abiks, nii et eks ta oli see rahvusvaheline projekt, et ta sai sellisesse olukorda, nagu ta on. Ja siis tuli järgmine asi, et kuidas teda eksponeerida, sest no iga laev peab olema eksponeeritud selliselt, et oleks võimalikult hästi jälgitav. Alati võib olla mitu tasandit. Ja
altpolt
keskelt ülevalt. Ja nii nagu, et eks siin natuke sai nagu natuke korratud ka mingisuguste lennusadamate... tuleb endale tunnistada, no, aga siiski tunduvad väiksemates dimensioonides. Aga eelkõige oli selge see, et koge peab olema eksponeeritud niimoodi, et me ei pane teda kuskil mingisse traatkorvi. See on selle puhul nüüd, mida maailmas väga palju enne pole tehtud, et selle koge, aga teda toestada on ju vaja. Pealegi ta ju on seal niimoodi, et pöör läheb ju suhteliselt, oleks justkui väga vaba. Aga see tähendab seda, et selle hind oli see, et me rajasime põlve otsas koge sisse siis tugiraamistiku, mida ei ole väga näha. Aga ja siis veel natukene ka seda sai toetatud siis erinevate teraskaablitega, mida siis töötas välja Mekk inseneribüroo, kes oli ka meie heaks partneriks, kui me tõime allveleva lembitud välja.
No, mis on jällegi innovatiivne lahendus?
See on innovatiivne lahendus, sest et mul oli soov, jah, et oleks eksponeeritud võimalikult lendav koge, nii palju kui teda võimalik lendama panna selles siseruumis ja ma arvan, et selle me saavutasime. Nii et see... Koge püsib, eks teda tuleb samamoodi monitoorida kogu aeg, vaadata, et sinna oleme taganud sinna ruumiga natuke teissuguse kliima. Nii et eks ta Eks ta on. Et...
Paljudel kokku neid merekõlbulike laevu on. Suur tõll on ju merekõlbulik tegelikult ja seal on need mõned piirivalve laevad ja see Ameerikas no, tulnud...
Valvas. No praegu, mis on meil meres, on vees, vabandust, on suur tõll, maru ja siis on valvas on siis niukest kolm suuremat laeva. Noh, kai peal on need terve hulk veel, aga siis on ka meil veel väiksemaid. Nii et,
teil oli kunagi üks tõeline iludus, selline punasest puust.
Ka see on alles. Punase puu kaater, mille nimi on Gary, elab üle praegu siis oma renoveerimise viimast etappi. Tõenäoliselt kuskil juulikuus tuleb Gary siis korra või noh, mõneks ajaks rahva ette uuesti. Samamoodi...
See on merepäevade aegust ilmselt.
Loodetavasti siis õnnestub. Ja siis on meil veel üks siis muurimislaev Lood, mis eelmise aasta just koronapandeemia ajal elas üle ühe kahetsusväärse tuleõnnetuse, kus tal läks tööde käigus, läks siis tagant tahtritekk läks põlema. Selle me oleme nüüd praegu suures osas taastanud ja reedese seisuga võime lugeda, et nagu esimene etapp sellest taastamistöödest on läbi, ta jõuab lennusadamasse tagasi, siis lähevad sisetööd lahti ja loodetavasti kuskil kuu pärast, nii et sellel hooajal me saame ka siis selle laevaga, mis me saime endale siis meie vana teeneka alvearheoloogia laeva siis Mare asemel, et Mare on ju kenasti kai peal, et me saame ka nüüd, et see aasta aega küll oli meil tagasi löök.
No Mare tehti traalerist ju.
No Mare tehti traalerist, Mare, noh, eks Vellomess on ju sellest rääkinud, et Mare oli, kui ta toodi ära Pärnu kalurist, siis ta oli ikkagi üsna õnnetu koos oma ahtris kasvava kasega, nii et see laev on elanud läbi väga suure transformatsiooni ja on saidast väga korda, aga nagu ütleks, igal laeval on oma iga, mis on teda mõistlik kasutada. Et sealt edasi võib ju veel minna, aga need kulutused lähevad siis juba nagu ülemäära suureks.
Aga suurt tõllu ajate ikkagi vee peal?
Suure tõlluga on küll, et suure tõllu veel tugevusvaru on veel küll ja veel, aga suure tõlluga on ka see, et see hind, et ta suur tõll oleks vees, on meil iga 10 aasta tagant tuleb ta viia ujutokki ja meie see tokkimine on kohe-kohe nüüd vees.
Kus see toimub üldse?
Tõenäoliselt ikkagi Tallinnast. Tallinnas on kaks sellist ujutokki olemas, kus on teda võimal, kus ta on väljas ka käinud. Eelmine suure tõllu tokkimine oli 2013-14 aastal, et nüüd on siis, hakkab nagu see 10 aastat täituma, et ta, aga muidugi suure tõllu korpuse siis paksuse varu on seda võrd suure ja teda on ka paigatud, on ka veel eelnevatel kordadel, nii et
No, ta on ehitatud ka robustseks, ma saan aru.
No, ta on ehitatud tugevalt ja ühesõnaga gruppi teras on selline, mis ikkagi püsib. Nii et ma arvan, et tõll jääb ikkagi veel aasta kümneteks vette. Võibolla iga laeva puhul on mingi hetk, hakatakse kunagi mõtlema, et võibolla on teda mõtekas tõsta välja, teda nagu seda tõllu välja tõsta on suhteliselt ebareaalne, aga ainult siis tuleks kõne alla mingisugune kujutoki variant, aga noh, võibolla see jääb kunagi tulevaste põlvude ülesandeks, nii et aga praegu igal juhul tõll võib olla rahulikult vees ja eks me võibolla mõne laeva tõstame veel kaibele, järgnevatel aastatel üks nendest on maru, aga siis võibolla see kaibelne rivi saab ka oma lõpu, nii et...
No jaa, ühtpidi tundubki, et just kui meremuuseum hakkaks valmis saama, aga me teame, et ükski asja ei saa kunagi lõpuni valmis, millest me ka täna rääkisime, et natuke asju seatakse ümber ja nii edasi.
Kogu aeg, eks me peame kogu aeg settima ka seda lennusadama territooriumit.
Kui tuleb mõni erakordne leid, kuna Eesti on ikkagi mereriik ja tuleb veel, kas mõni viikinglaev tervelnisti tuleb välja, nagu on see Kokstadi laev on eksponeeritud siin ju Norras. Kui tuleb midagi niisugust võimsat välja, mis siis saab?
Siis tuleb reageerida olukorrale vastavalt. Täpselt samamoodi nii nagu aastal 2015, ega ma enne 2015. aastat ei mõelnud ka oma kõige roosamates unenägudes, et justkord tuleb koge välja. Nii et siis tuleb tegutseda vastavalt sellele ja ei saa välistada midagi.
Tahtmist on, aga kas ruumi ka? Kuhu seda siis panna, kus teda eksponeerida?
Ruumi ja variante leiab ikka alati. See ei ole... See on võibolla ühel hetkel tundub, et ta on keeruline, aga rahulikult maha istuda, kui need lahendused tulevad.
No nüüd hakkabki koronakriis läbi saama, nagu meie saada hakkab kohe läbi saama, aga me saame loota, et ikka suvi tuleb, vihm jääb järele ja tuleb päikesepaiste ja siis võivad inimesed tulla nautima kõike seda, mida lennusadamas näha on. Viimane küsimus, et mis siin mere kindlasti, kui tulevad merepäevad. Ja seal on Sõõrumaa on kõvasti korrastanud patarei ümbrust, mis on seal kohe lähedal. Ja mis seal juhtuma hakkab merepäevade aegu?
Oh ei, noh, praegune seis on natukene veel, oleme siiski lootusrikad, et merepäevade aegu tuleb siia suur purjelaevade regatt, siis Tall Ship Race, kuigi mille ametlik sadam on seekord ongi Tallinn, üle pikkade aastate, sest nad on siin küll käinud, aga nad on käinud siin selles mõttes rohkem nüüksel eraalgatuslikul visiitidel, aga Tall Ship Race praegu, mis nüüd loodetavasti ikkagi toimub, toob siia ikkagi väga suuri purjelaevu, eks nad tulevad ka mitte ainult lennusadamasse, nad tulevad Kesklinna sadamasse, nad tulevad Noblessneri, nii et eks, aga mis seal siis nüüd toimuma hakkab, eks no nii nagu merepäevade melu on seda aega toonud eelmine aasta, jah, jäid ära, nagu mitmedki asjad, aga ega ka siin tänava aasta koha peal on ikkagi ju tänase hetke seisuga on nii mõni küsimärk üleval, nii et aga liigume samm haaval ja ehk kõik toimub.
No ega tähes vaatamist on.
Vaatamist on.
Ja suur tänu selle suurepärase töö eest, mida teie ja Meremuuseum ja kõik teie abilised on teinud. Aitäh Urmas Treesel selle vestluse eest. Niisugune oli tänane Raudsaare dialoogide saade ja ma tõesti usun, et te leiate reklaamiminutid, et te leiate aega käia ära suurepärases meremuuseumis siin või teises kohas, ma mõtlen Paksus Margareetas või Lennusadamas või miks mitte suurel tõllul, kõik need on vaatamist väärt ja annavad meile aimu, milline võimas mereriik ka Eesti on olnud ja on ka edasi vaatamata oma väiksusele. Aga meie, kuna tuleb suvi, läheme väikesele suvepuhkusele ja see saatesari jätkub taas. Kui tuleb sügis, ehk siis augusti lõpp või septembri algus. Aga seni kõike head teile, olge terved ja tundke end hästi.